čitat ćemo iz poslanice Efežanima 6. glava od 14. stiha. Stojte dakle opasavši bedra svoja istinom i obukavši se u oklo pravde i obuvši noge u pripravnost za evanđelja mira i iznad svega uzmite štit vere o koji ćete moći pogasiti sve ognjene strele nečastivoga. I kacigu spasenja uzmite i mač duha koji je reč Božija. Nebeski Otče, sada smo čitali iz tvoje reči, Otče, ove stihove koje apostol Pavle napisao i mi želimo da učimo iz tvoje reči, Otče. Nebeski, pomozi nam da pristupamo tvojoj reči u poštovanju i veri, jer znamo, Otče, da je tvoja reč istina i ona je život.
Amen.
Ti si rekao, Otče, vi ćete čuti istinu, istina će vas osloboditi, Otče. Osloboditi od svake nevere, osloboditi od svih lažnih stvari, Otče.
Amen.
I utvrstiti nas u evanđelju Isusa Hrista.
Amen.
I zato, Otče nebeski, mi predajemo službu u tvoje ruke i verujemo da će Sveti Duh blagosloviti tvoju reč u ime Isusa Hrista.
Amen.
Sesti. Stari večera, za ovu službu uzao sam ovaj deo, ne zato što želim da govorim o tom ratu duhovnom, to nije tema ove današnje službe, nego samo želim da je izvučen kontekst za jednu stvar. Govorit ćemo o željama ljudi i ovdje ću pročitati ovaj deo koji želim da naglasim. Znači, uzmite štit vere s kojim ćete moći pogasiti sve plamene strele nečastivog. Mi imamo štit u ovom oklopu koji nam je, o kome govori apostol Pavle, i to je štit vere, i sa tim štitom vere mi ćemo moći pogasiti sve plamene strele nečastivog. Sada kada razmišljamo o ovome, imamo taj štit, ali strele koje su upućene na nas jesu plamene strele. I zaista je to jedna zanimljiva stvar, zato što će Satana napadati jednoga vernika ove poruke sa svim doktrinama, teologijama, raznim stvarima, ali strele koje upućuje na njega jesu ognjene strele. I one mogu da deluju na čovjeka na jedan takav način da će u njemu proizvesti želju za lošim stvarima. I zato je ovdje to naglašeno, plamene strele nečastivog. Sada da je napad u Edenskom vrtu kojim je bila izložena Eva bio samo jedan teološki napad, to ne bi značilo puno, ali u pozadini svega toga te strele koje su upućene na Evu bile su jedne strele koje su bile plamene i one su izazvale u toj osobi jednu vatrenu želju da čini stvari koje je Bog zabranio da se čini. I to je stvar sa ovim ognjenim strelima nečastivoga, zato što to nisu samo teologije, nisu samo doktrine, to su vatrene strele i one deluju na ljude upravo na takav način da u njima zapale želju da čine stvari koje su pogrešne i suprotne Božjoj volji. I to je način na koji je Eva bila udaljena od Boga u početku, zato što strela koja je nju pogodila je izazvala u njoj želju da čini ono što je bilo zabranjeno. Božji zakon je zabranio i Bog je rekao nemojte ovo nikada raditi i sa ovoga drveta vi nemojte jesti, ali ona je želela i poželela je upravo ono što je bilo zabranjeno, zato što je na nju bila ispaljena ta ognjena strela. I ta strela jeste ognjena strela i Satana na ljude upućuje takve strele koje u sebi imaju moć ili silu da zapale zle želje u čovjeku. I kada mi gledamo na ovo današnje vrijeme, nije problem u tome samo što ljudi žele ili samo zato što veruju pogrešne stvari. Problem sa ovim vremenom i sa ovim zlom dobom, kako ga je prorok nazvao, je zato što ljudi čeznu da čine loše stvari. Nije problem samo njihovo pogrešno uverenje i nije problem samo pogrešna teologija. Problem je pogrešna želja i način na koji oni žive i strast sa kojom to radi. Oni čine upravo ono što je Biblija rekla da će one činiti u zadnjem vremenu, zato što svi čija imena nisu zapisana u Jagnjetovoj knjizi života pre postanka sveta će se klanjati zveri i oni će proslavljati zver i oni će služiti zveri i oni će činiti sa punom željom svoga srca ono što znaju da je Bog rekao da ne valja. I danas ljudi, vi imate ljude koji čine pogrešne stvari, imate civilizaciju koja čini pogrešne stvari, imate denominacije i religije koje čine pogrešne stvari i u svemu tome vi imate jedan veliki broj ljudi, jedno veliko mnoštvo ljudi koje sa strašću i željom čine te pogrešne stvari. I čine to na jedan takav način da nisu ni svjesni u kakvu dubinu ponora upadaju. A kada razgovaramo o tome i kada čitate Hebrejima poslanice i kada govorite o apostolu Pavlu i kada govorimo o tome da onaj koji jednom okusio istinu i koji ima poznanje istine i koji je okusio silu budućeg sveta pa otpao, a Biblija kaže na njega je nemoguće ponovo uticati da bi se pokajao i da bi došao do poznanja istine, mi vidimo da čak postoje jedan broj ljudi koji dobiju poznanje o istini, znanje o istini, otkrivenje o istini, ali u njima nema dovoljno želje da služe Bogu. I to je jedna prosto neverovatna stvar. Oni prime poznanje o istini. Oni znaju da je Bog poslao proroka ovoj generaciji. Oni znaju da je vatreni stup došao sa neba na zemlju. Oni znaju da se Bog pojavio ponovo među svojim narodom. Oni čak možda znaju da je Bog dozvolio da vatreni stup prvi put u istoriji svijeta bude fotografisan i da nauka zabeleži to kao dokument. Bog se pojavio među ljudima. Jedino natprirodno biće koje je ikada fotografisano i ikad će biti fotografisano u istoriji svijeta. Bog je dopustio da vatreni stup koji je došao svome proroku Viljemu Brahamu na zemlju bude naučno dokumentovan. Bog je to uradio i onda ljudi prime poznanje o tome i onda ljudi se čak i slože sa time i onda ljudi kažu da to je tako i onda ljudi kažu da to je sasvim u redu i to je potpuna istina i onda ljudi kažu ono što je taj prorok govorio u mnogome istina i sve te stvari su istina, izmijeno seme je istina i krštenje u ime Gospoda Isusa Krista je istina i sve te stvari mi nemamo ništa protiv toga da kažemo i sva ta sila koja je bila pokazana i sva ta velika izlečenja koja su se dešavala na njegovim skupovima i na njegovim službama i sve te stvari koje su se dešavale u tim danima, mi nemamo ništa loše, ali baš ništa loše da kažemo protiv toga, mi sve to cenimo, ali mi ne želimo da tome služimo. I to je jedan paradoks. Pošto su primili poznanje o istini, dođu do jednoga mjesta da ne žele, nema u njima dovoljno želje da se tome pokore i da se tome podrede i da idu tim putem. A sada hrišćanstvo ili pozivanje Božije nije ta stvar samo da ljudi čuju istinu i da prime znanje o istini, nego oni treba da se podrede istini. A da bi to uradili u njima mora da bude želja da učine tačno ono što je Božja reč rekla da treba da se učini. I zato je taj Pentakost veoma važan primjer nama u današnjim vremenima, zato što je Petar izašao i propovedao je prvu poruku evanđelja, pokajte se i krstite se ime Gospoda Isusa Hrista, i ta poruka se ne može menjati kroz vekove, vremena i generacije. Svaka osoba koja želi da služi Bogu i svaka osoba koja želi da bude krštena Svetim Duhom i svaka osoba koja želi da ide ispravnim putem sa Bogom mora da se pokaje i mora da se krsti u ime Gospoda Isusa Hrista, zato što je to Petar rekao još na dan Pentakost. To je evanđeoska poruka, pokajte se i krstite se u ime Gospoda Isusa Hrista i primit ćete dar Svetoga Duha. A sada što mislite da su tamo stajali ljudi bez želje da to urade? Što mislite da je tamo bilo puno intelektualnih giganata koji bi rekli da Petre sasvim si u pravu, mi čitamo Bibliju, mi studiramo pisma, mi znamo da je to istina, ali znaš šta, mi nećemo to uraditi, nema želje u nama da to uradimo, mi se nećemo pokrenuti na taj način, ali je veoma važna stvar, Petar kada je propovedao Božju reč, to je imalo silu u sebi da pokrene ljude, oni su poželjeli da se krste, oni nisu mogli da dočekaju da dođu do vode, oni su ušli unutra i oni su bili zaronjeni u ime Gospoda Isusa Hrista. Sada kao što ove plamene strele koje dolaze od nečastivoga mogu prouzrokovati i često prouzrokuju da ljudi padaju i da žele pogrešne stvari, tako Božja reč je također vatra koja dolazi sa neba i ona u sebi ima silu da pokrene ljude, da čine i da čeznu da čine stvari koje su Bogu ugodne. Kao što Satana je želeo i želi da ljude odvuče od Boga i od Božje reči, kao što želi da ih dovede do jednoga mjesta da se oni ne pokoravaju Božjoj reči, kao što u njima satanine strele proizvode želje da čine sve ono što je suprotno Božjoj volji i Božjoj reči, tako Božja reč i taj vatreni stup koji dolazi u ovoj generaciji ima silu da pokrene naše duše, ne samo da nam da znanje o istini, nego da pokrene naše duše i želju naših duša da služimo Gospodu. I oni su to otkrivenje dobili na dan Pentakost i oni su rekli mi želimo Petre da idemo u vodu, nas 3000 ovdje znamo da je Isus Hrist razapet, nas 3000 ovdje znamo da je on Mesija, ti si nas uverio svojom propovedi i mi znamo da je to isti. Sada znanje je taj prvi i važan i presudan korak zato što mi moramo znati šta je istina što nije. Ljudi danas idu kroz mrak teologije svakakvih vrsta i mrak religija svakakvih vrsta i oni se trude da saznaju istinu. Ali sada Isus je rekao, vi ćete čuti istinu i istina će vas osloboditi. Oni su čuli istinu na dan Pentakost, da je Isus Hrist razapet. Oni su čuli istinu da je on bio od Boga poslani Mesija. Oni su čuli istinu da je on pravedni sudija živih i mrtvih. Oni su čuli istinu da je on uskrsnuo. Oni su to znali da je tako i onda su oni mogli biti spremni doći do jednoga mjesta da služe Gospodu. I mi danas treba da znamo istinu. Mi danas treba da znamo istinu da se Bog ne nalazi u organizovanim religijama. Mi danas treba da znamo istinu da Bog nije u tim mrtvim denominacijama. Mi danas treba da znamo istinu da se Bog ne nalazi u holivudskom evanđelju. Mi danas treba da znamo istinu da se Bog nalazi u svetosti, uvijek je bio svet i uvijek će ostati svet. Mi znamo da je to istina i mi treba da znamo te stvari. Mi treba da znamo, imamo poznanje u istini i da znamo da žene treba da nose duge kose i da se pristojno oblače i žene i muškarci. Mi treba da znamo da je krštenje jedino ispravno ime Gospoda Isusa Hrista. Mi treba da znamo da organizovana religija nikada neće odvesti čovjeka u nebo na način na koji to zamišlja i propagira. Mi znamo da ljudi koji služe u organizovanim religijama idu na sud i završit će u velikim nevoljama. Mi znamo sve te stvari i mi moramo imati znanja o istini.
Amen.
I zaista je to veoma važna stvar, zato što je Isus rekao, vi ćete čuti istinu i istina će vas osloboditi.
Amen.
Vi ćete čuti istinu i istina će vas osloboditi, a sada je stvar toga što istina nekada može da bude šokantna. Ljudi su se toliko udaljili u zabludama i u teorijama, da kada zaista čuju istinu, ta istina je toliko neobična za njih i ona često može da bude šokantna za njih. I zato Pavle, kada se susreo sa istinom, kada je išao na put i kada je išao u Damask i kada mu se Bog približio i kada je video Isusa Hrista kako dolazi sa neba i staje na njegov put i kaže Pavle, Pavle, i kada su se sreli, to je bio jedan šok za njega, ali ipak ono što je čuo bila istina. Sada želim da vam kažem i da vam naglasim da istina često može proizvesti šok kada se ljudi duboko i daleko udalje od nje. Pavle je suviše duboko otišao u teologiju. Pavle je preduboko otišao u teologiju. Pavle je završio na teološkim fakultetima. Pavle je bio teolog, on je učio kod najvećih učitelja svoga vremena i on je suviše duboko otišao u tu ispraznu i besmislenu teologiju. On se puno i suviše dugo hranio besmislenim stvarima. On je duboko bio u tome da onda kada se susreo sa istinom, to je bio jedan šok u njegovom životu. Sada bilo je to potpuni šok, zato što Isus kada mu se obratio, on mu je rekao, Pavle, ili Savle, zašto me ti goniš? Ja sam Bog, ali zašto me ti progoniš? Ja sam taj koji je vaše očeve izveo iz Egipta i doveo baš na ovu zemlju, apostole. Ja sam taj koji je vas doveo i svoje očeve i doveo Abrahamovo potomstvo na ovu zemlju. Ja sam taj, gospodine, ja sam taj, ali sada zašto ti mene progoniš? Sada Pavle je mislio da mu služi. Pavle je bio ubeđen da mu služi u tome trenutku, ali kada se on pojavio, on mu je rekao tu šokantnu stvar, zašto me ti goniš? Pa ipak, bez obzira koliko istina nekada bila šokantna, ona je uvek lekovit. Zato što susret sa istinom i susret sa Bogom je Pavla izlečio i doveo ga je u njegovu poziciju u kojoj je Bog želeo da bude. Zato što obećanje stoji, vi ćete čuti istinu i istina će vas osloboditi.
Amen.
Bez obzira koliko ste duboko u nečemu, bez obzira koliko se udaljavate od Boga, bez obzira koliko čak dođete do mjesta da želite da progonite Božije ljude na zemlji što je Pavle radio, ali onda kada se susreo sa istinitim Božijim glasom, kada se susreo sa vatrenim stubom koji je izveo djecu Izraela i koji se njemu pojavio, kada se susreo sa Isusom Hristom, on mu je rekao istinu, zašto me progoni? Sada to je bila istina, on je cijelo vrijeme mislio da služi tome Bogu. O Bože, ja idem u ovaj grad da uhapsim hrišćane, oni su tvoji neprijatelji. Ja idem da ih zarobim, ja idem da im sudim, ja idem da pišem krivične prijave protiv njih, ja idem da istražim sve ono što oni rade u tajnosti, ja želim da budem na njihovom skupu, da vidim šta se dešava u svim tim tajnim odajama, ja želim da vidim kakve su to čudne i tajne stvari. I onda se Isus pojavio njemu i rekao, Pavle, zašto me goniš, zašto me progoniš? A on je mislio da mu služi. On je mislio da mu služi. Zato što je ulazio duboko, preduboko u religiju. A onda ga je taj šok izvukao iz toga. Tako da Božja istina kada se pojavi ljudima, nekada, u stvari veoma često može biti šokantna, zato što istina kada se pojavi, Bog kada vam progovori, mnogi ljudi žele da čuju od Boga i mnogi ljudi žele da im Bog govori i mnogi ljudi kažu, Bože, samo kada bi ti meni progovorio na izvestan određen način. Mnogi ljudi žele da čuju Božji glas, pa ipak Pavle je želeo da čuje Boga, ali kada mu je taj Bog zaista progovorio, on mu je rekao stvari koje on nije želeo da čuje. Sada Pavle je uvijek zamišljao da kada mu se Bog obrati, on će ga pohvaliti, ili će mu dati pružiti podršku, ili će ga ohrabriti, ili će mu se obratiti na neki drugi način, ali kada mu se Bog zaista obratio, on ga je ukorio i pitao ga jedno jednostavno pitanje, zašto ti mene progoniš? Šta sam ti uradio? Šta sam ti skrivio da ti mene progoniš? Zašto ideš proganjati te ljude? Zašto im oduzimaš pravo da oni govore i veruju ono što veruju? Zašto im oduzimaš pravo da mi služe? Zašto oni moraju da budu hapšeni? Zašto oni moraju da budu suđeni? Zašto oni moraju da budu progonjeni? Zašto me goniš? Pavle, zašto me goniš? Ko si ti, Gospod? Ja vidim da je to vatreni stup koji je vodio, ja sam toliko pametan i toliko me teologija ipak uspjela naučiti da ja znam da ovo svjetlo koje dolazi i koje je sada, da je to isto ono svjetlo koje je vodilo naše očeve iz Egipta u obećanu zemlju. Ja znam da si ti isti vatreni stup koga smo mi željeli da vidimo u hiljadama godina. Ja znam da smo mi čekali na dolazak vatrenog stupa, ja te vidim sada, ali ko si ti? Ono što je video se slagalo sa njegovim uverenjem, on je znao da je to Bog, ali ono što je čuo, ono što je čuo, bilo je veoma šokantno. Ja sam Isus. Ja sam Isus koga ti progoniš i ti treba da se vratiš ponovo za 180-150 stepeni u svome duhovnom životu, da napraviš puni krug od onoga što si sad u ono što ja želim da budeš. I taj šok je uticao na Pavlov život, taj šok je promijenio toga apostola, jer Božja istina, kada se kaže na bilo koji način, ona može šokirati ljudi. Zato što ljudi očekuju da kada im se Bog pojavi, da im kaže ono što oni žele da čuju. I to je veliki problem ljudi uvijek bio. Dakle, mnogi ljudi zaista žele da čuju Boga, mnogi ljudi žele da imaju da im Bog govori, ali onda kada im Bog dođe i kada im Bog zaista progovori, to je suprotno od onoga što su oni planirali da čuju od nje. To je zaista suprotno od onoga što su ljudi planirali da čuju i zato Božji proroci nikada u Bibliji nisu bili popularni i zato Božji pomazanik nikada ne može biti popularan i zato popularnost i istina nikada ne idu zajedno. I zato ovo popularno evanđelje koje se propoveda danas nije ispravna stvar. Zato što su mnogi popularni misionari, evanđelisti, teolozi uzeli stvari govoreći ljudima samo onaj deo koji oni žele da čuju. Govoreći samo onu stvar koju oni žele da čuju, pa tako kažu, izvade iz Biblije i naglase, Bog je ljubav i svi mi idemo u nebo. I svi ćemo mi završiti u nebu i mi treba da proslavljamo i samo proslavljamo i proslavljamo i proslavljamo i što snažnije proslavljamo nama će biti bolje i što budemo glasniji u tome proslavljanju bit će više Svetoga Duha na našim skupovima jer mi treba, brate, samo da proslavljamo, da proslavljamo, da proslavljamo, ali vidite, to nije sve ono što Bog želi da im kaže, to je ono što oni žele da čuju. To je ono što oni žele da čuju. I Pavle je želeo da čuje da je sve u redu. Pavle je želeo da Bog dođe i da ga potapše po ramenu i da kaže, apostole, sve u redu, sine moj, sve u redu. Sve u redu sa tvojim duhovnim životom, sve u redu sa tvojim duhovnim stanjem, samo nastavi tim putem, ti si krenuo dobrim putem, ti ideš dobrim putem, ti ideš u pravom smjeru i sve je dobro. Ali nije bilo. I zato je prorok rekao da je Božji glas uvijek korektivan. Zato je prorok to naglašavao i rekao da će Božja reč uvijek ispraviti grešku u ljudskom vjerovanju. I zato Božji glasnik koji govori Božju reč nikada, ali nikada ne može biti popularan. I zato u poruci uznesenje Vilija Brakan kaže, ja nikada nisam bio kriv za jednu stvar, nikada nisam govorio ljudima ono što oni žele da čuju. Ja sam se uvijek trudio i uvijek sam govorio ljudima stvari koje su potrebne da budu rečene. Sada je tu bio problem sa Vilijamom Brakanom i sa hrišćanstvom danas. Zato što je on bio odan Bogu i zato što je on zaista morao da kaže ljudima sve ono što je Bog želeo da bude rečeno. On je bio Božji pozajmljeni glas, Bog je govorio sa njegovih usana, Bog se obratio ljudima, hrišćanima zadnjeg vremena, sa usana svoga proroka koga je pomazao za tu službu, koga je predodredio za tu službu, koga je najavio biblijskim proročanstvima, ali onda kada je taj prorok došao na scenu, sa njegovom silom je zaista sve bilo u redu. Nema te crkve danas, ma kakvu doktrinu i teologiju imala, koja ne bi željela isteriteljsku službu i silu koja je bila na službama Viljama Marijuna Brahama, samo mi recite jednu crkvu, jednu religiju koja ne bi željela takvu silu izlečenja među sobom. 2 miliona ljudi koji su bili izlečeni od najtežih oblika bolesti, paralisani koji su ustajali iz invalidskih kolica, mrtvi koji su bili vraćani u život, sve te stvari, sila Božja koja je bila na tim službama, recite mi denominaciju koja to ne želi, recite mi čovjeka koji to ne želi, recite mi ljudsko biće koje to ne želi, sve u redu sa tom silom uvek bilo. Ko ne bi želao proroka u svome životu da mu govori šta će biti u budućnosti, a William Braham je došao i rekao je ovako govori Gospod i ono što je rekao u ime Gospodnje uvek se desi. I mi to čak želimo na našim skupovima, do duše mnogo manje nego što želimo izlečenje, ali molim te, nemoj govoriti nama stvari koje mi ne želimo da slušamo, a on je upravo morao, jer ga je Bog gonio i nadahnjivao da upravo naglašava stvari i da propoveda stvari koje nisu ljudi želeli da čuju. To je bilo potrebno da čuju. I zaista, ljudi će izgubiti i završiti u velikim nevoljama zbog svoje gluposti i zbog propovednika evanđelja koji prećutkuju stvari koje moraju biti rečene, koji prećutkuju stvari koje treba da budu rečene i koji prećutkuju stvari koje Bog želi da one budu rečene. Sada da je William Braham mogao samo nastaviti u tom stilu i govoriti ljudima, znate šta? Znate šta, braćo, Bog je veliki iscelitelj, Isus leči sve vaše bolesti, to bi zaista bilo tako popularno, ali Bog je želeo njega da kaže pored toga i, ali braćo, pored svega toga, žene ne mogu biti za propovedaonicom, zato što Bog tu službu nije namenio ženama. I zaista je to greh pred Bogom kada žena treba da uđe i želi da dođe do pozicije muškarca i da čini službu koja nije njoj namenjena i zato ona to ne treba da radi. Bog je osudio nju u toj službi, Bog joj nikada nije pozvao u tu službu, ona čini greh pred Bogom kada čini takve stvari, ona treba da ide dalje od propovedaonice, ona treba da prestane da šiša svoju kosu, ona treba da bude majka i ona treba da bude žena i supruga i ja to želim da vam kažem zato što Bog želi da vi to čujete. A to je bilo tako nepopularno među ljudima. To je zaista bilo nepopularno među ljudima da se čak kaže, zato što to nije popularna misa ovoga vremena. I onda postoji mnogo drugih stvari i mi možemo ići, jer Bog je želeo da on kaže pentakostalnim ljudima u religiji pentakostalne denominacije, znate braćo, ja vas volim, ja vas ljubim, Isus Hrist jeste spasitelj, Isus Hrist jeste iscelitelj, postoji krštenje Svetim Duhom, ali Bog želi da vam kažem da onoga dana kada ste govorili u jezicima niste kršteni Svetim Duhom, Bog želi da ja to kažem, moja je obaveza da ja to kažem, makoliko vi to ne želeli da čuje. Makoliko vi to ne želeli da čujete. Ali ipak, bilo je rečeno. I zbog stvari koje su trebale da budu i morale biti izgovorene, William Braham je osuđen kao prorok, William Braham je odbačen kao učitelj evanđelja, William Braham nije priznat kao glasnik ovog 7. crkvenog doba, iako ispunjava sve uslove i karakteristike i sva Božja proročanstva, iako ima sve moguće potvrde od svemogućega Boga, pa ipak on je odbačen samo zbog toga što je govorio stvari koje ljudi nisu željeli da slušaju. Sada mi smo tako lepo napravili naš ekumenski koncil, mi se tako lepo svi skupljamo u isto zajedništvo, mi konačno posle svih ovih vremena, vekova i godina istrebljivanja naših denominacijskih razlika, mi pružamo ruke jedni drugima, mi se grlimo u ekumenskom pokretu i nemoj ti sada da nam govoriš da je to đavo. Pa ipak Bog je pomazao Viljama Brahama proroka da kaže upravo stvar koju oni nisu želeli da čuju, a koja je bila potrebna da bude reče.
Amen.
On je rekao, to je antihristov pokret. To je pokret od antihrista. To je pokret od antihrista. To nije nešto što je Bog blagoslovio. To vezuje kukolju snov za spaljivanje. I to će ljude odvući od Hrista. I onda je rekao, ono što ljudi najviše ne žele da čuju, moj narode, ako ste Božji sluga i ako si Božji dete, izađi odatle, jer nemoj da ti budeš saučesnik u njenim grecima i nemoj da ispašta zbog njenih greha. Sada ljudi, oni sede u denominacijama i oni kažu, ja moram tu da budem, brate. Ja nemam drugo zajedništvo, ja nemam drugu mogućnost, ja nemam kuda da idem. Ja nemam kuda da se pomerim, ja znam da to ne valja, ali ja ću pokušati, daću sve od sebe da promenim stvari iznutra, svojim svetlom, svojim primjerom, svojim životom, ja ću promeniti. Vidite, reformacija je završena. I to je još jedna stvar koju je Boži prorok rekao ljudima. Vi ne možete promeniti crkvu, vi ne možete reformisati denominaciju, vi ne možete doneti životu to što je mrtvo, zato što je Bog to napustio. Isus je rekao, vi ne možete ništa činiti bez mene. Bez mene, dakle, ne možete činiti ništa, a onda ljudi koji pokušavaju da udahnu život crkvama, za koje znaju da su mrtvi. Ljudi koji sede u denominacijama i koji kažu, ja ću učiniti, ja ću se boriti za promjene, ja ću se boriti za promjene, ja ću stati sa reči, ali vidite, to je mrtvo samo po sebi, zato što Biblija kaže da je Hrist izvan to. Nema života u tom. I sav trud čovjeka da uradi tako nešto će i onako biti jalov. Nema života u tom. Govoreći te stvari koje su trebale da budu rečene. Bili Abraham je osudio sebe na odbacivanje od religioznog sveta, ali također pokazao je sebe u Božjim očima i u očima Hristove neveste kao Božijeg pomazanog proroka zadnjega vremena. Zato što proroci u Bibliji nikada nisu pravili kompromise sa reči. Proroci u Bibliji nisu nikada pravili kompromise oko reči. Oni nikada nisu prećutkivali stvari koje je Bog želeo da budu rečene. Pa tako Bog šalje Ezekijela proroka i kaže, idi sinovima Izraelovim i govori im, bilo da te oni čuju ili ne, bilo da te poslušaju ili ne, bilo da ti veruju ili ne, idi i govori im da znaju da je prorok bio među njim. I govori samo one stvari koje te ja šaljem da im kažu. Nemoj govoriti stvari i nemoj govoriti stvari koje nisu potrebne da budu rečene, nego samo ono što ja želim da kažeš. Ako ja želim da kažeš, da kažem da je ovaj narod proklet i da je otišao u bludičenje i da me iznevjeri, onda to reci. Ako ja želim da kažeš da ovaj narod ide u ropstvo, onda im to reci. Ako ja želim da kažem ma šta, ti budi samo moj glas i glasnik na zemlji. I zato je William Rakam tako dragocen. Zato što mi kroz tu službu znamo stvari koje Bog želi da mi zna. Ulazeći u crkve i u crkvene šeme, mi ćemo čuti stvari koje crkveni ljudi žele da mi zna. A to je konfuzija, to je zbrka. Ali dolazeći u poruku, kod potvrđenog proroka zadnjega vremena, on će nam reći stvari koje Bog želi da mi zna. A Bog u ovoj generaciji je otvorio sva pisma. Bog u ovoj generaciji je protumačio proroštva. Bog u ovoj generaciji je otvorio pečate. Bog u ovoj generaciji je vratio ljudima istine Pentakosta. Bog u ovoj generaciji je vratio ljudima znanje svih tajni. Bog u ovoj generaciji ništa nije sakrio od ljudi. Bog je originalno učenje Pentakosta vratio nazad vama i on je želeo da vi to znate i on vam je to preda.
Amen.
Tako znanje u istini je tako važna stvar. U Bibliji je rečeno gine moj narod zato što nema znanja. A onda kada su primili znanje o istini, mi moramo usmeriti pažnju na drugi aspekt naše duše, na drugu važnu stvar koju Božje predodređeno dete ima na zemlji. A to nije samo znanje, to nije samo otvaranje duhovnog razumevanja, to je želja da mu se služi. To je ta važna stvar. Naša duša ima to duhovno razumevanje. I mi možemo razumjeti Božje misterije, mi možemo hvatati Božje misterije, zato što je to Božje djelo u ljudskoj inteligenciji, zovite to tako. Bog je učinio da mi razumemo pismo u ovom vremenu, djelovanje Svetoga Duha vam je omogućilo da vi znate i vidite ovo što imate, ali onda kada ste to dobili i kada ste uvereni da je to istina, onda idite dalje, ne u teologiju, nego mu služite da. Sada je moguće jedan paradoks. Zato što je Biblija rekla u poslanici Jevrejima, kiša pada na pravedne i na nepravedne. I nemoguće je one koji su jednom prosvetljeni i primili znanje o istini, ponovo vratiti na pokajanje. I William Branham je iz ovoga izvukao poruku neoprostivi greh. Sada nećemo govoriti o tome šta je neoprostivi greh, ali ću reći to, neoprostivi greh je nazvati Svetoga Duha đavo. Doći do jednoga mjesta da Sveti Duh izražava sebe, da govori Božju reč i onda to nazvati delima đavolskim je neoprostivi greh i na ovome svetu i na svetu koji dolazi. Ali Vilija Abraham ide i dalje od toga i kaže, kada vi sedite na službama i uzimate beleške i kada primate potpuno obrazloženu istinu pisma, i onda idete i odbijate tome da služite i da se tome podredite, to je vaš neoprostivi greh. I on će stajati između ljudi i Boga sve do onoga trenutka dok se ne pokaju i ne podrede se istini koju im je Bog otkrio u životu. Istina je velika stvar. Istina oslobađa, ali Božja reč i Bog zahtjeva da se mi tome podredi. I otud nastaju mnogi paradoksi u životima današnjih hrišćana. Govorimo o originalnim hrišćanima. Dakle, oni mogu doći do jednog mjesta da vam mogu citirati pisma, da mogu vam reći sve te stvari. Bog im je dao znanje o tim stvarima. Ali onda, posle izvjesnog vremena, vi budete nekada šokirani kako ti ljudi mogu nisko pasti i uraditi pogrešne stvari. Pojavi se preljuba, o kakvoj niste mogli čak ni sanjati, ti zamisliti da tako može biti nešto među hrišćanima. Pojavi se takva stvar i vi se pitate odakle to. Kako to? Ta osoba zna zminuse, ta osoba zna kršten, ta osoba čak je pomazana u slavljenju, možda i u čemu god. Pa ipak, kako je to jednostavno moguće da osoba koja sve to zna doživi takav duhovni pad? Odgovor se nalazi u ovo. Želje. Posle poznanja istine, mi treba da se okrenemo svojoj duši i da pronađemo u sebi želju da služimo Bogu. Sada, strele o kojima smo govorili, koje dolaze od nečastivog, one su razdave, one su ispaljene na svakoga od nas. Svako od nas ima telo i Satana tačno cilja svojim strelama na naše telesne želje. I kada ih zapali, one preuzimaju kontrolu nad ponašanjem ljudi i osoba može da uradi najužasnije stvari u Božijem pogledu, iako ima potpuno ispravno poznanje istine. Jednom kada smo došli do te stvari, jednom kada znamo da je ova poruka istinita i da je krštenje u ime Gospoda Isusa Hrista i da postoji krštenje Svetim Duhom i da postoji uznesenje i kada znamo sve te stvari o pečatima i kada znamo sve te stvari o zvinom semenu i kada znamo sve te stvari o izbornosti, onda stanimo, zato što Božja volja nije da mi završimo kao teolozi poruke, Božja volja jeste da mu služimo. Sada to je intelektualna stvar, to razumevanje, vi to možete nazvati čak intelektualnom verom, ali kada čovjek ima želju da služi Bogu, onda je to vera u akciji. Onda je to vera u akciji, zato što čak je prorok imao poruku na tu temu i govorio nam je dubina dozio dubinu. Tada Simeon je želeo da vidi Mesiju i imao je Božje obećanje da neće umreti dok ne vidi Hrista Božijeg pomazanika. Ali u njegovoj duši je bila vatra želje da se to desi. U njegovoj duši je gorela ta vatra Božja. On je želeo, on je sa tim ustajao, on je sa tim legao, on je žudeo da vidi Hrista i ta želja, ta žudnja ga je vodila kroz život. Sada mi govorimo često i prečesto o posvećenju. Sada posvećenja je važna stvar, živjeti posvećen život. Ali znate šta, to u suštini ne znači puno. Zato što je vrijeme posvećenja završeno za nas. Nikada osoba samim posvećenjem neće dovesti sebe u stanje koje je Bog ugod. Zato što je posvećenje očišćenje unutrašnjosti. A jednom unutrašnjost kada je očišćena, ona je prazna i zahtjeva ispunjenje. I zato Isus Hrist govorio, kada nečisti duh izađe iz neke osobe, on ide kroz mračna i bezvodna mesta i ne nalazi sebi počinka i onda kaže, ja ću se vratiti nazad u čoveka iz koga sam izbačen i onda nađe tu kuću posvećen. Ali prazno. Tako posvećenje može samo da vas oslobodi i posvećenje nije pozitivna stvar u tome smislu, ono vas oslobađa, ono vam daje veru da vas je Isus oslobodio od greha. To je posvećenje. Dakle, što je opravdanje vero? Vaša vera da su vam gresi oprošteni je vaše opravdanje vero. Sada ako ja vas pitam da li su vam gresi oprošteni, vi kažete ja verujem da jesu, slava Bogu, Isus mi je oprostio, Isus je zaboravio moje grehe, to znači da ste vi opravdani u svome srcu. Šta je posvećenje? Posvećenje je kad odete korak dalje i kada kažete ja sam oslobođen od robovanja grehu, jer me je krv Isusa Hrista oslobodila od žudnje za grehom na krstu Golgoti. Ali to vas čini tako prazno. A vi ne možete živjeti kao prazna osoba, vi morate biti ispunjeni vatrom Božijeg duha, a taj duh će proizvesti u vama jednu vatrenu želju da činite sve ono što je Bog ugodno. Sada brat Rakan kaže da je Sveti Duh poslan da motiviše crkvu, Sveti Duh je poslan da oživi seme, a u tome semenu, pored razumevanja Božje reči, što je suštinski važno, postoji još nešto, postoji žudnja i želja da se služi Bog. To je ono na čemu Sveti Duh danas radi. Dakle, on više neće da se bavi teologijom poruke sa vama, da sve nove i nove dubine dolazi, da sve nova i nova saznanja i nove teorije dolazi, sve novi i novi detalji. Znate, previše je detalja u svim tim stvarima. Bog ne želi da mi detaljišemo na takav način o tome da li je A rekao u ovoj poruci, da li je B rekao u drugoj poruci. Bog želi da usmerimo svoju pažnju na drugu stvar. Zapali svoju dušu, ili bolje rečeno dozvoli da Sveti Duh zapali svoju dušu do jedne tačke, da jedina želja u tvome biću bude da mu služi. Vi možete to pratiti kroz Bibliju i vidjeti. Sada, Jakovljeva vera nije bila samo puka činjenica, postoji prvorodstvo, to nije bila samo informacija i samo saznanje koje on primio od Boga, nego je u njegovoj duši postojalo nešto što ga je nagonilo da se bori za prvorodstvo, jedna želja, jedna žeđ, jedna glad da se do toga dođe, jedna želja da se domogne toga po svaku cenu, da je on čak rekao Bogu da te neću pustiti dok ti ne budeš blagoslovio, ja to želim, ja ću to imati, ja ću se za to boriti i ja neću prestati da se borim za to. To je tako važna stvar. Zato je Bog je to blagoslovio i onda je prorok u ovoj generaciji na toj jedinoj snimljenoj video poruci koju mi imamo od Viljama Brahama rekao dubina doziva dubinu. Drugim rečima, ako vi želite da budete izlečeni i u vama postoji želja i želj da budete izlečeni i kažete Bogu ja ne želim da živim u ovom stanju, ja želim da imam svoj vid, ja želim da imam svoj hod, ja želim da imam svoj, sve ono što vam treba, ja želim da moje tijelo bude zdravo, ako to postoji u vama kao žudnja, to će vam biti darovo. Ali ako to postoji kao informacija, kao jedna činjenica koja vam ne znači puno, to može da iznevere. Zato što će Bog blagosloviti želj. Dubina doziva dubinu i ako u vama postoji želj, rekao sam vam, želja je akcija, vera u akciji. Ja to želim, Bože. Ja to želim, Bože. Vera će vam dati intelektualnu informaciju da je Bog iscelitelj, ali ovo otkrivenje i želja će vas načiniti da vi kažete Bogu, ja to želim Bože, ja to želim, ja ti verujem i ja želim, ja čezem, ja hoću i ja ću imati to.
Amen.
To će vas navesti da želite da se borite, da kažete ja ću se boriti za to Bože, to vas pokreće na akciju u tom smjeru. To vas ne može držati pasivnim u vezi obećanja. Intelektualna vera, kada vam Bog kaže i obrazluži propovednik iz pisma, znaš šta, brate, znaš šta, prijatelju, najosnovnija stvar za tebe danas u životu je da se pokaješ, da priznaš Isusa Hrista kao svoga spasitelja i onda da se krstiš u vodi po biblijskoj zapovesti u ime Gospoda Isusa Hrista. Sada, intelektualna vera će to registrovati kao informaciju. I onda će zaista se možda u trenutku oduševiti i reći to je tako, dela 2.38, ja čitam, to je istina, brat. Ali vera u akciji će dati želju i čovjek će reći ja sada odlučno ustajem i ja odlazim do vode i ja ću se krstiti u ime Gospoda Isusa Hrista. To neće biti samo informacija za tu osobu, to neće samo biti rečena činjenica, to će biti nešto unutar njega što će ga pokrenuti na akciju, jedna žeđ njegove duše, ja želim da to uradim i ništa me neće sprečiti da to uradim. Želja je vera u akciji. Ljudi se suviše bave negativnim aspektom svoga bića i svoga života. Kada bi se držali samo na negativnim stvarima, vi nikada ne možete biti pobjedni. Kada bi držali samo taj loš deo vašega bića, vi bi se stalno nalazili u konfliktu sami sa sobom. Ali vi ne možete da živite u konfliktu sam protiv sebe i treba da služite Bogu. I zato žena kada je prepoznala da Isus Mesija i kada je Sveti Duh došao na nju, ona je uzela to miro i došla je do Isusa Hrista i pomazala njegovo telo za ukop. U njenoj duši je postojalo nešto više od informacije, u njenoj duši se rodila žeđ, ja ću doći, ja ću pomazati toga gospoda, ja ću uraditi nešto za njega, ja želim da to učinim za njega. To je vera u akciji. A onda ako želja zapali vašu dušu, vi čak i ne možete misliti o negativnim stvarima. Vi ste usmereni na nebo, vi ste usmereni na Boga, vi zaboravljate stvari koje su negativne, vi idete ka Hristu. O ovoj stvari je govorio William Rackham na mnogo načina i mnogo puta. Kada je govorio o predodređenju, on je predodređenje vezivao čak preobraćenje. Ako ste zapazili, on je rekao da Božji sin nikada nije postao Božji sin činom ustajanja u crkvi, javnog priznanja vere, čak ni krštenja. On je oduvek bio Božji sin. On je bio u Božijim mislima pre postanka sveta, a onda njegov život na zemlji, kaže, može ići mnogo godina dok Božji sin ne prepozna da je Božji sin. Mnogo godina. Pavle je mnogo godina živeo dok ga vatreni stup nije sustrajao na putu za Damask i dok on nije prepoznao da je Božji sin, ali ono što je bitno u svemu tome, brat Rackham je rekao, svako od nas može nekada u trenutku se setiti svoje mladosti i neke želje u sebi za Bogom, za nečim nadprirodnim, za nečim što je večno. Zato što je On pre otkrivenja Boga u vašem životu vezivao vaše duhovno iskustvo za dane vaše grešnosti na zemlji kada je nešto u vama gledalo ka Bogu. Nešto u vama je gledalo ka nebesima. Upoređivao je to u priču o oru koji se našao među pilićima. I on je bio uvek različit. I uvek je težio za nečim što je nadprirodno. To je bila želja u njemu. To je bila duša u njemu koja je želela. To je bila dubina koja je dozivala dubinu. To je bila ta predodređena duša koja je tražila svoj put ka nebu. Zato što je to bilo predodređeno od Boga. A sada ove plamene strele nečastivoga, one mogu uticati na vaše telo i one mogu uticati da vaše telo bude zapaljeno za grešne stvari zato što je ovo telo grešno. I kada je strela ispaljena na njega, ona može pogoditi svoj cilj i ako tamo nema ispruženog štita vere napred, ta strela će učiniti da naše telo bude zapaljeno telesnim željama i onda su mogući naši veliki duhovni padovi. I zato nam je Bog dao štit vere. Ali postoji štit vere i postoji jedna od najboljih stvari koje vam ja mogu reći u tome štitu. Vi nikada zlo nećete pobediti samo suprotstavljajući mu se. Dozvolite da vaša duša izrazi se. Vaša duša i njena želja je kao mala iskrica u vama. To nije na početku ogenj. To nije na početku vas. To je mala iskrica koja se čak u danima vašega grešnog života javlja i u pojedinim trenucima vi postajete svesni. Postoji nešto. Postoji Bog. Postoji nešto na prirodi. I ta iskra se javi, taj plamičak se javi u vašim grešnim danima i onda nestao. Ja se sjećam u 7. razredu osnovne škole, ja sam neverovatnu želju dobio da naručim jednu knjigu koja se zvala Život posle života. Zato što sam želeo da saznam, a to je bila knjiga koju je napisao neki psihijatar, gdje je skupio iskustva ljudi koji su bili u kliničkoj smrti i koji su govorili da su vidjeli Boga i vidjeli su svetlo kada su odlazili sa ovoga sve. I ja sam želeo da znam, čak tada u 7. razredu osnovne škole, šta se to dešava sa one strane. To je bila jedna iskra koja se probudila čak u danima moje grešnosti, moje zemaljske grešnosti, i ta iskra se brzo ugasi. Život koji sam živeo, greh u kojem grešni kakav sam bio, to se jednostavno uglasilo sve do onoga dana dok Bog nije odlučio da to rasplam. Ali to je sve vreme tamo. To je sve vreme tamo. To je bilo u Bogu pre postanka sveta, to je stavljeno u vaš, tak vašim fizičkim rođenjem, taj duhovni gen je u vama i on gleda ka Bogu, on žuri za Bogom, on želi da bude sa Bogom i on želi da ide ka Bogu. Sada satanin u vatru i tu plamenu strelu, vi ćete ohladiti na jedan način, tako što ćete se približiti vatri Božjega duha i dozvoliti da Božji sveti duh zapali vašu dušu, da ona gori do mere, da ne, dok ne preuzme potpunu kontrolu nad vašim koracima i ponašanjem. Čak ako gledate, vi niste proroci i ja nisam prorok. Meni Bog ne govori kroz vizije i snove. Ja nikada nisam vidio u životu vatreni stub ili anđela od Gospoda koji je došao u moj život, pa mi dao instrukcije šta da radim, kao što je to bilo u životu Viljama Braha. Ja nisam prorok. Ja sam ovo što jesam po Božjoj milosti, Božji sin, baš kao što ste vi, Božji sin ili Božja ćerka, i Bog vas nije odlučio da vodi kroz život na prirodnim događajima, na prirodnim vizijama o kojih ćete imati 30 svaki dan i svaki korak da on usmerava viziju. William Braham je bio prorok i Bog je dolazio u njegov život i govorio mu, idi tamo ili idi ovamo, idi na to i to mjesto ili uradi tu i tu stvar, i on je slijedio vodstvo anđela Gospodnjeg, on je bio prorok. Pa čak iako je bio prorok, u mnogo, mnogo slučajeva vodila ga je njegova vlastita duša. Svi vi znate priču o avionu koji je bio i on je trebao da se vrati, ne znam gdje je išao, ali odjednom je dobio neodoljivu želju da ide određenim putem i nešto je u njemu govorilo, idi, 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 idi. I on je hodao ulicama, gotovo satima je to trajalo, ali on je dobio jednu neodoljivu želju da ide u određenom pravcu i na kraju toga puta ga je sačekala žena čiji je sin umirao i bila mu je potrebna molitva. Bio je dečak, bio je ljudsko biće koji je odlazio u pakao. I žena se molila celu noć, molila se za svoje dete, molila se za svoga sina, nije odustajala i Bog je poslao Iliju proroka u njen dom. Čak nije koristio viziju koja je došla sa neba, nije se pojavio anđeo Gospodnji, nije se pojavilo ništa, nego je samo William Braham sledio želju svoje duše. Idi tim ulicama, hodaj tim ulicama, hodaj tim putem, samo idi, 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 nemoj stajati. Na kraju toga puta on je došao do svoga cilja, čak nije znao ni gdje ide, nije znao ni zašto ide, ali kada se sve to desilo i kada je sve bilo završeno, on je ušao u jedan hrišćanski dom gdje je jedan grešni mladić umirao i odlazio u pakao i govorio je majci da je suda oko njega tama, suda oko njega je tama, majka je gotovo bila bespomoćna u molitvi sve vreme, čekala je Božju milost, zazivala je Božjega proroka i Bog je poslao Iliju njen dom. Ne vizijom, nego željom, osjećajem njegove duše. Idi tim ulicama, proroče Ilija, idi tim ulicama, Ilija, hodaj tim ulicama, samo idi napred, Ilija. Bože, otiće mi avion, samo idi. Ja želim da idem tim putem, jednostavno ne mogu, ja želim da idem tim putem i doveo ga je do cilja. Želja duša. Bog nikada nije rekao proroku ili Williamu Brakamu za zadnje vrijeme da je Afrika mjesto gdje postoji puno Božijeg naroda, nikada mu se nije pojavila takva vizija i nikada mu anđel gospodnji, bar da mi znamo, nije rekao da će najveće nevestino probuđenje biti u Africi, pa ipak njegova duša je gorela za Afriku. Sve što je želeo, ja želim da idem tim ljudima, ja želim da idem u tu Afriku, ja želim da idem da tamo Bogu potrebi moju službu, ja želim da idem u Afriku, nemojte me sputavati jer ja želim da idem u Afriku. I decenije, nekoliko decenija posle toga, u Africi se dešava najveće probuđenje i najveći pokret među ljudima koji je ova poruka ikada prouzrokovala i verovatno nikada ni u jednom delu sveta ova poruka neće biti tako efektivna i tako uspešna kao među ljudima Afrike, zato što je Bog u zadnjem vremenu tamo stavio najviše svoje dece i zato je prorokova duša vikala Afrika, Afrika, Afrika. A ja nisam prorok. I ne mogu očekivati da me Bog vodi svakodnevnim vizijama anđela gospodnje, a to ne možete očekivati ni vi, ali onda ja želim da vam kažem jednu stvar, nemojte dozvoliti da se vaš život uvije u tako besmislenu teološku priču, da jedina stvar oko koje ćete moći misliti i živjeti u tome jeste teologija. Čak i teologija poruk. Sledite taj osjećaj duše, i ako osjećite u sebi želju da nešto uradite za njega, Boga ove poruke, uradite to odmah, jer na drugom kraju Bog ima nekoga čovjeka, Bog ima nešto, zato što ako pojavi se u vama želja da uradite mašta za njega, uradite to odmah. Nemojte gledati ni na što. Nemojte gledati ni na koga u vezi toga, uradite to odmah, zato što će sutra biti kasno. Znate, da je prorok rekao, gospode, ja ću sada otići ovim avionom kući, ja ću se sutra vratiti ovdje, pa ću prošetati tom ulicom, gospode, sačekaj samo da ja odem kući da se presvučem, ja ću tako šetati ovim ulicama, ne, gospode, sačekaj me, nije ga čekao, to je bio dan, to je bio trenutak, šetaj Viljame ovim ulicama, šetaj ovim ulicama, idi samo napred, idi napred, idi napred, i na kraju ga je sačekala ta žena sa bolesnim duhom. Sutra bi bilo kasno, te večeri bi bilo kasno, poziv je bio hitan, trebalo se uraditi nešto od nas i to hoću da vam naglasim, čim osjetite želju da uradite nešto za njega, uradite to od nas, nemojte čekati ni jedan jedini dan, nemojte čekati ni jedan jedini trenutak, uradite to od nas, uradite to za njega. Jer je on puno toga uradio za vas. Puno toga je uradio za vas. Dakle, gledajući na želje svoga tela, i samo se boreći protiv toga, mi nećemo daleko stići. Zato što u Božjem, Bog je tako stvorio čovjeka i to je istina, želja će uvijek nadvladati razum i znanje. Bog je stvorio čovjeka i to ljudsku dušu sa dva aspekta, da ima razumevanje, da ima intelekt i da ima žudnju. Ali, ako čovjek ima znanje o reči, a guši taj glas svoje duše da služi gospodu, želja njegovog tela će uvek nadvladati znanje njegove duše. To je bilo tako kod Eve, da nije. Dakle, želja tela je nadvladala ono što je ona znala da je isti. Dakle, da li je Eva znala da onoga dana kada bude jela sa toga drveta će umreti? Jeste, znala. Bilo je rečeno, pa ipak ta iracionalna želja koja je došla i koju su te plamene strele prouzrokovale u njoj, bila je jača. Želja je uvek jača od intelekta. Ma koliko znali da nešto ne valja, ako to želite, vi ćete to uvek uraditi. Ali zato Bog nije ostavio tu prazninu, nego je on u Božje ljude, u Božji narod, u svoju decu stavio u njihovu dušu želju da mu služe i vi to treba da hranite, vi to treba da negujete, vi to treba da donesete u život, vi to treba da ispovedate i vi treba da dozvolite da to postane vatra koja gori u vama dan i noć. Biblija je rekla, nadvladajte zlo dobrim. Nadvladajte zlo dobrim. Neverovatna je stvar. Ali naglasit ću to, žena koja je bila toliko u grecima, koja je srela Isusa Hrista kod bunara, ipak ona je imala u sebi razumevanje, i to je prorok puno puta govorio, ona je razumela da Bog treba da pošalje Mesiju i da će Mesija biti prorok, ali želim sad da vam skrenem pažnju na nešto drugo. U makakvom stanju ona bila toga trenutka, pored razumevanja i pored znanja da je on Mesija, u njoj je postojalo još nešto. Jedna žeć i jedna želja da se ode u to selo i da se svima kaže to. Sada da je ona gušila to ispravnim teoreticanjem, da je stala i da je tamo doktrinalno fantazirala, nisam dostojna, ja sam samo prljava žena, ja sam samo prljava grešnica, ko će mi verovati. Ona je imala nešto u duši, jednu želju koja je nju pokrenula da učini jednu od velikih stvari Biblije. Ja idem u to selo i ja ću reći svima njima tamo da sam ja upoznala čoveka koji mi je ispričao ceo moj život. Nijedna tamna strana moga života nije bila skrivena pred njim. On je prorok, on je Mesija, Bog je poslao Mesiju, ja idem da im to kažem. Imala je želju da to uradi i uradila je. Imala je želju da nekome nešto kaže onom. I ta želja ne mora biti velika. Znate šta? Bog nije u Božija dela koja vi treba da činite. Pisano je u Bibliji da je Bog nas predodredio da hodamo u dobrim delima koja su pripremljena za nas. To nisu obavezno spektakularne stvari. To može značiti da vi odete do nekog komšije i nešto mu kažete, date neku knjigu. To može značiti da uradite jednu malu sitnicu. To može značiti da poželite da odete i da se molite za nekoga i zatvorite svoja vrata i niko ne zna ništa o tome, nego je to između vas i Boga, pa ipak, koliko god malo, Bogu je dragoce. Bogu je dragoceno, a vama pomaže zato što ulazite u Božju volju. A da već jedno duže vreme, duži niz godina, zadnjih 2 godine, ja znam i verujem jednu stvar, da su biblijski tipovi proroštva budućih stvari. Ali u svim tim tipovima ja verujem da dolazi vreme da će nevesta Isusa Hrista ući u jednu takvu fazu zrelosti da će moći biti vođena Svetim Duhom. Amen. Na isti način na koji je Filip bio vođen do uskopljenih. Zašto to ne mora biti anđel? Biblija kaže, rekao mu je anđel Gospodin, idi tim putem, priđi u sta kola. A i to može biti i sami osjećaj njegove duše. Osjećaj njegove duše, ne mora to biti jedna natprirodna vizija, pa ipak Bilija Brakam ima jednu propoved koju je nazvao Pavle sužanj, zatočenik Isusa Hrista. A u toj propovedi je govorio o apostolima da oni čak nisu bili pokrenuti, nego svaki mig Svetoga Duha je njih pokrenuo. Kad je Sveti Duh rekao, idite tamo, oni bi uradili. Kad je Sveti Duh došao do nekoga i rekao, položi ruke na tu osobu, oni bi to tačno uradili. Ali onda moje pitanje je, pa dobro, ova crkva i ovo probuđenje koje mi imamo, očigledno još uvijek nije došlo u takvo stanje. Ali ja vam kažem, morate i hoći. Zato što je Bog rekao, ja ću obnoviti sve ono što vam je bilo oduzeto. Bože moj, Vilija Brakam u obnovi nevestinog drveta govori šta je to oduzeto. Crkvi, oduzeto je bratoljublje, oduzeto su joj rodovi Svetoga Duha, oduzeti su joj duhovni darovi. Oduzeti joj je na kraju sam život i Bog je rekao, ja ću sve to vratiti u obnovljenje. A onda... ja bih mogao dodati, ne da dodam nečemu što je prorok rekao, ali bih mogao reći, oduzeto vam je vodstvo Svetoga Duha kroz istoriju. Kroz istoriju, đavo je od ljudi uzimao vodstvo Svetoga Duha i stavio je to na denominacije, stavio je to na religiozne glavešine ovoga i raznih drugih vremena, stavio je to na vodstvo čoveka, je zamenilo vodstvo Svetoga Duha, pa ipak stoji obećanje, ja ću obnoviti, kaže Bog.
Amen. Amen.
A sada, da li bi vi željeli da živite, ja bih u jednom takvom vodstvu? Pravrakan kaže, kada je Duh rekao, idi tamo, oni bi uradili to. Kada bi Duh Sveti rekao, idi priđi tim kolima, oni bi otišli i prišao bi tim kolima. Kada bi Duh Sveti rekao, ma šta, oni su to činili i drugačije nisu mogli biti pokrenuti. I onda je Pravrakan propovedao tu poruku i rekao je, Pavle, rob ljubavi, sužan ljubavi Isusa Hrista. Vidite šta je vodstvo Svetim Duhom, to je poticaj. To je jedna iskra, jedna želja koja postaje vremenom vatra. Čak na jednom služba, jedan primjer u porugama vrata brakama, jedna žena koja je bila na isteliteljskim skupovima i vidjela jedno bolesno dete i osjetila je sažaljenje, bilo joj žao i osjetila je želju da se pomoli za to dete, ali je rekla u svome razumu, ali brat brakam će se moliti za njim. Pa ipak ta želja je bila toliko jaka da je ona prišla majci i zamolila je, rekla je, sestro, ja znam da će se William Braham moliti za to dete, ali ja imam jednu želju da položim ruke na tvoje bolesno dete. Molim te, da li bi bila toliko ljubazna da mi dozvoliš, da samo se malo pomolim od njih. Ništa se nije desilo, ali ta žena je sa svojim detetom došla u molitveni red i prorok Boži je bio pomazan Svetim Duhom, vizija od Gospoda je došla i rekla, to dete je bolesno. Ali, tamo u publici jedna želja je imala vodstvo Svetoga Duha da se moli za njega. Ona je položila malo pre ruke na njega i tvoje dete izleče. A žena koja je to učinila samo što se nije srušila sa svoje stolice. I to ona je slijedila vodstvo, da to čak nije ni znala. Zato što vodstvo nisu komande koje dolaze sa neba. Vodstvo Svetoga Duha nisu zapovesti koje vam anđeo dolazi i čita pred vama, a vi stojite mirno i to slušate. Pavle je bio rob ljubavi Isusa Hrista. Njegovo srce je bilo odano Bogu. Njegovo srce je želelo da služi Bogu i sve ono što se javilo u njegovoj duši kao želja, svaka iskra koja je zapaljena, oni su to uradili i to je vodstvo Svetoga Duha. To je jedna od stvari koja će biti obnovljena vama ljudima ovoga vremena, vama vernicima poruke zadnjega vremena, vama koji služite Bogu koji je došao u ovoj zadnjoj generaciji. To je nešto što nama treba. Ne nove informacije, nego dozvoliti da ta iskra u vama postane vatra. I kao i u svim drugim stvarima, ispovedanje vam može tu pomoći. Kao što sam govorio na prošloj ili pretprošloj službi, vidite, brat Brakam je rekao, upravo uvek uradi obrnuto od onoga što ti đavo kaže. Pa tako, ako vas nekada pogodi jedna strela koja dolazi, i to plamena strela, koja dolazi od đavola, nemojte zaboraviti, to je plamena strela, zapaljena strela koja ima u sebi silu i otrov da proizvede grešnu želju ili da pobudi grešnu želju u vašem telu. Ali onda kada uzmete štit vere i kada iskoračite napred i kada uzmete taj mač duha, samo recite suprotno toga, ja sam Boži sin i ja želim iznad svega ne da služim ovo telo, ovom telu. Ja ne želim da ispunjavam želje ovoga tela. Ja ti kažem, Satano, ja to neću da radim. Ja želim da ovo moje telo bude promenjeno. Ja želim da imam telo kao što je njegovo proslavljeno. Ja želim da sa tim proslavljenim telom budem u njegovom hiljadugodišnjem carstvu, baš ovdje na ovoj zemlji, zajedno sa Isusom Hristom. I kada mu to izgovorite u lice, vidite, ta iskra postaje polako vatra. A onda kada to postaje jedna potpuna vatra, vi ćete se sa tom vatrom buditi i legati. Baš kao što su bili apostoli i baš kao što je Pavle napisao za sebe, Titu ili kome je već pisao, ja sam sužan Isusa Hrista. Sužan Isusa Hrista. Ja ne mogu ništa drugo sem da mu služim, nema u meni ničega drugoga sem želje da mu služim, ja mu služim i ja ću mu služiti. Uvek recite suprotno od onoga što je ta ognjena strela koja je na vas upućena. Zapamtite, ta iskra je u vašoj duši. Ta iskra je u vašoj duši. To nije samo jedna činjenica koja vam je prezentirana i nešto sa čime ćete se vi intelektualno složiti, mada to jeste deo toga. Otvaranje razumevanja je nešto što je Gospod Isus Hrist uradio na putu za Emaus. On im je dao ispravno razumevanje pisma, bez toga mi ne bi imali čak ni šansu. Ali to nije sve. To nije sve. U njima je rođena želja da mu služi. I ta želja, ta iskra je postala toliko jaka da je spalila sve ovo što je stari čovjek. Ja želim da budem u hiljadugodišnjem carstvu. Prorok je rekao, ako vi ispovedate negativno, to će biti sve jače i jače u vama. Ako kažete, i ako dođete do jednoga mjesta, da kažete to na takav način, ja sam slab, ja sam nikakav, ja nemam ništa, ja želim da činim samo greh, ja nisam slobodan, to će postaviti sve gore i gore u vama. Ali onda, kada radite u veri sa tom malom iskrom, i kažete, ali ja znam da sam Boži sin, ja znam da sam služim Bogu, ja znam da me on izabrao pre postanka sveta i ja želim da mu služim. Ja želim da mu služim i to je jedina stvar do koje mi je stalo u ovom zemaljskom životu. Ja želim da mu služim. To su te vredne stvari, blagoslovljene stvari, večne stvari. Nijedna od stvari koje učinite za njega neće ostati neprimećena i neće ostati nenagrađena. Bog će primetiti sve ono što u veri uradite za njega. Amen. I Bog će vas nagraditi za sve stvari koje ste uradili u njegovoj službi. Amen. I zato ako imate taj poticaj, uvek uradite. Pročitajte kada budete imali vremena poruku duhovna inspiracija od brata Daha i vi ćete vidjeti kako to ide. Kada je Sunamki umro sin, njena duša reagovala i u njoj se pojavila želja, idem ka proroku Eliseju, idem ka Eliseju proroku, idem ka njem. Pravrakan bi rekao da bi svaka druga osoba ili 99% drugih ljudi bi očajavalo. Umrlo mi je dete, ona bi čupala svoje kose, zvala bi komšije, svi bi se skupili, svi bi plakali, ali ovdje je bilo vodstvo Svetoga Duha i ona je dobila želju, idem do proroka Božijeg, idem do proroka Božijeg, iako on kaže da ga sahranim, ja ću ga sahraniti. Ali dok ne čujem da je prorok Božji rekao da dete bude sahranjeno, ja to neću raditi jer sam ga dobila kao jednoga iz mrtvih. I prorok kaže William Brackham, to je jedna duhovna inspiracija. Želja. Sve te stvari negujte u sebi kao najdragocjeniji visar. I onda makoliko mala stvar. Kažem, ako dobijete želju da se pomolite za njega, nekoga, uradite. Uradite to. Nemojte nikada nikome ništa reći. Isus je rekao, zatvorite vrata svoje sobe i otac vaš koji vidi u tajnosti platit će vama javno, ali kad vam se pojavi ta želja, uradite to. Amen. Ne znam zašto ja danas treba da se molim za njega, ali ja se danas molim za njega. Postoji raz. Želite da odete nekada kod nekoga, da uradite nešto ili da kažete nekome nešto o Bogu ili da posjetite nekog brata ili sestru, uradite to. Postoji razlog, služite mu. I on će vas blagosloviti. Možemo ustati. Pravi služba, brat Rajko se može pomoliti.
Sve mogući, dragi Bože, mi ti se zahvaljujemo na kraju ove službe, Gospode, na tvoju prisutnosti. Hvala ti što si pomazao tvoju riječ, Gospode, što se dobro osjećamo u tvome svijetu, što nam sve ide kako treba, Gospode. Hvala ti Bože što si poslao proroka naše živote i poslao u poroku koja nas je obnovila, Gospode, i podigla nas, Gospode, u nebeska mesta i postavila nas u Isusu Hristu, krštenje svijetim duhom. Hvala ti, Gospode, za ovaj skup, Gospode, još jednom. I sve to ti zahvaljujemo svi mi od sveg srca za tvojega Sina Isusa
Hrista. Sada ćemo preći na službu večere Gospodnje. Dakle, večera Gospodnje, mi ćemo se sjetiti noći kada se Isus opraštao sa učenicima, zadnje večeri. Sjetit ćemo se tog velikog dana i onoga što je zaista veličanstveno. Njegovog tela koje je probodeno za naše grehe i njegove krvi kojom smo očišćeni i oprani. Dakle, služba večere Gospodnje je uvijek služba svečana, uvijek je služba preispitivanja naše vlastite savjesti, uvijek je služba kojoj treba prethoditi preispitivanje i pokajanje. Ja vjerujem da smo mi svi to uradili i obavili, vjerujem da smo oslobodili svoju savjest od svih pritisaka koja može i koja je bila, kojom smo bili izloženi, i da u mirnoj savjesti možemo ispuniti ono što je Božija zapovest i ono što je Božije obećanje za nas. Dakle, ovo je jedna služba koju je brat Braham nazvao memorijalnom ili službom sećanja. Mi se sećamo onoga što je urađeno za nas. Mi se sećamo te noći u Getsemanskom vrtu. Mi se sjećamo onoga što je se desilo na Golgoti. Mi se sjećamo Gospoda Isusa Hrista. Mi se sjećamo njegovih patnji i mi mu dajemo slavu. Još jedna veoma važna stvar. Mi u ovom danu i u ovom trenutku želimo da budemo svjesni jedne činjenice, da je on to uradio za nas, ne za sebe. Da mi ne spasavamo sami sebe, da mi nismo svoji spasitelji svojim trudom, naporom ili bilo čim. Mi ovog trenutka priznajemo i proslavljamo Gospoda koji je umro za naše grehe. Mi priznajemo da je Gospod Isus Hrist platio kaznu koja je trebala da bude na nas. Mi priznajemo da je on kažnjen za naše grehe, za naše prestupe i priznajemo da smo njegovim ranama izlečeni. Mi mu zahvaljujemo na ovoj službi podsjećanja na to i zbog toga što mi ne treba ništa da radimo za svoje spasenje osim da mu verujemo. Mi mu verujemo da je umro za nas. Mi mu verujemo da su nam grijesi oprošteni. Mi mu verujemo da smo njegovim ranama izlečeni. Mi verujemo sve te stvari i proslavljamo ga. Mi ćemo uzeti hleb
i pomoliti.
Mi ćemo uzeti hleb večera Gospodnje. Dakle, Isus je prelomio hleb na službi i rekao je: ovo je moje telo koje se za vas polaže. Ovo je njegovo telo. Naravno, njegovo telo je bilo na Golgoti, a onda je uskrsnuo i odnesen je u slavu, ali ovo je sjećanje na njegovo telo koje je bilo razapeto. Mi ćemo se pomoliti. Nebeski Otče, ovaj hleb podsjeća na tvoje telo i na tvoju žrtvu na Golgoti. Bože, mi smo svi rođeni u grehu i zaslužili smo da idemo u pakao i da budemo kažnjeni za svoje grehe, ali ti, dragi nebeški Bože, si otišao umjesto nas i za nas. Ovaj hleb, Otče, podsjeća na tvoje telo koje je bilo na Golgoti razapeto. Podsjeća na tvoje muke, Otče, mi se toga sjećamo i dajemo ti slavu i zahvaljujemo ti. Hvala ti, Gospode Isuse Hriste, zato što si bio na krstu Golgote za nas i zbog nas. Hvala ti, Otče nebeski, u ime Isuse Hriste. Ovdje mi se sjećamo i krvi Isusa Hrista koja je prolivena za nas. Otče nebeski, ovo je podsjećanje na tvoju svetu krv koja je prolivena i koja nas uslobodila od robovanja grehu. Otče, ti si u početku tražio da žrtva koja će biti položena za nas bude žrtva Sina Čovečijeg, Sina Božijeg, Gospoda Isusa Hrista. Ti si tu žrtvu, Otče, platio, tvoja krv je tekla iz tvojih vena i tvojim ranama mi smo izlečeni i ozdravljeni. Ta krv nas je oslobodila od robovanja svetu i grehu, Otče. Ta krv nas je oslobodila od robovanja đavolu, ta krv nas je u potpunosti očistila. Kao što pesma kaže, želiš li od greha slobodan bit, onda je u krvi moć, u krvi Isusa Hrista. Otče nebeski, zaista moć jeste u tvojoj svetoj i dragocenoj krvi koja je prolivena za nas. Bože, ovo vino koje ćemo mi uzeti kao gutlja, Otče, je sećanje na tu svetu i dragocenu krv koja je za nas prolivena. Otče nebeski, mi smo učinili ono po tvojoj zapovesti, jer ti si rekao: ovo ostavljam vama za spomen, i nama je zapoveđeno od samoga Isusa Hrista da činimo službu večere Gospodnje, a onda prorok je još rekao jednu stvar: to činite uvek kada ste pod pritiskom. Možda su neki od nas pod duhovnim pritiskom i teretom. Otče, i upravo je to vreme kada treba uzeti ovu službu, Otče, i setiti se. Otče, kada je pritisak, kao što je bio u Egiptu te noći, kada su bili, kada je smrt došla na vrata, Otče, kada je bilo sve tako crno okolo, ali ipak Bog je našao put izbavljenja za svoj narod. Tako, Otče nebeski, mi smo ovo učinili po tvojoj zapovesti, a Otče, na kraju te večeri ti si uzeo peškire i obrisao si noge učenicima i rekao si, Otče, da i to treba da činimo, Otče, jer ako to ne budemo radili, nemamo deo sa tobom. Oče, mi želimo svaku zapovest i svaku pravdu da ispunimo. Amen. Zato ćemo pristupiti službi mnogopranja. Amen.